tā kopas.
Daugavpils ielās uzrunātie iedzīvotāji ir vienisprātis. Medikamentu cenas Latvijas aptiekās ir ļoti augstas, dažkārt pat nepieejamas.
Cik reizi ir bijis tā, ka ieeju aptiekā un pēc tam nevaru nopirkt produktus? Man ir slims vīrs, viņam ir slimas nieres un visas zāles ir ļoti dārgas. Pati arī lietoja daudzus medikamentus. Paša ražotās zāles minovazīnu nācās pirkt tirgu. Mazos flakoniņus pa 2,5 eiro ved no Krievijas.
Arī Genādijs uzskata, ka zāles aptiekās pat laban ir dārgas.
Ļoti dārgas zāles, tas ir pirmais. Un vai tās ir efektīvas, tas ir otrs. Nes kāpēc blakus esošajās Igaunijā un Lietuvā zāles esot lētākas? Laikam valsts vadītāji tā lemj.
To, ka Latvija ir patērētājiem nelabvēlīgākais zāļu cenu veidošanās mehānismas Baltijas valstīs, ir secinājusi arī konkurences padome. Padomē Latvijas radio noskaidroja, ka ir izstrādāti priekšlikumi zāļu tirgus uzraudzībā, par to ir informēta veselības ministrija un pat laban tiek strādāts, lai pārskatītu zāļu uzcenojumu sistēmu, padarot to izdevīgāku patērētājiem.
Pēdējais konkurences padomes ziņojums ir un paliek tukši vārdi bez jebkāda veida rīcības no konkurences padomes.
Savukārt Daugavpils pašvaldība nākusi klājā ar ierosinājumu izveidot atvērta tipa aptieku uz Daugavpils reģionālās slimnīcas bāzes. Jau pirms 2 gadiem Daugavpilī tika apsvērta ideja par pašvaldības aptieku tīkla izveidi, taču to liedz Latvijas likumdošana, komentē Daugavpils pašvaldības vadītājs Andrejs Elksniņš.
Izpētot šobrīd situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā, to absolūti atklājām, kad mums viens medikaments maksā slimnīcas iepirkuma cenā bez pievienotās vērtības nodokļa, kas nav liels 12%, bez kaut kādiem administratīviem izdevumiem, bet starpība mums izveidojas 3 līdz 5 reizēm. Starp to cenu, par kuru mēs konkrētu medikamentu iepērkam slimnīcā, piemēram, eiro, bet aptiekā mēs viņu ieraugam uz letes par 4,5–5 eiro.
Šobrīd Daugavpils reģionālā slimnīca, kas ir pašvaldības uzņēmums, vērsusies Zāļu valsts aģentūra ar lūgumu atļaut izveidot ārstniecības iestādē aptieku, kur zāles iedzīvotājiem būtu pieejamas bez uzcenojuma, turpina Andrejs Elksniņš.
Konkrētajā gadījumā, ja mums ir gan infrastruktūra, gan farmaceiti, gan kases aparāti un darbinieki.
Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere ir neizpratne par Daugavpils pašvaldības vadītāja izteikumiem, par to, kā var tirgot medikamentus par iepirkuma cenām.
Lai tirgotu ar zālēm un lai uzturētu aptieku, tur taču ir jābūt izdevumiem, un aptieka šobrīd saka, ka ar tiem piecinojumiem, kas pat kad noteikti ir pa maz, lai uzturētu aptieku un maksātu algas darbiniekiem. Es tad nesaprotu, kas to aptieku tad uzturētu.
Vērtējot Daugavpils iniciatīvu par slēgtas aptiekas cenām, konkurences padomes pārstāve Dita Dzerviniece skaidro, ka tas ir sarežģīti izdarāms.
Mēs pašlaik no iestādes puses neredzam, kā tas varētu tikt īstenots, jo pirmām kārtām pašvaldībā nevar īsti jebkādā formā nodarboties ar komercdarbību. Loģiski pašvaldībai būtu vai nu jāorganizē konkurss, kur šo te preci, ja medikamentus pārdotu tirgus dalībnieks, jeb uzņēmums, tātad kāds esošs uzņēmums nākt un strādātu Daugavpils slimnīcā, līdzīgi kā līdz šim. Otra opcija ir taisīt savu komercdarbību, respektīvi izveidot savu kapitāla sabiedrību, kas nodarbotos ar šo te pakalpojumu. Tur savukārt šķērs uzliek valsts pārvaldes iekārtas likums, kas pasaka, kādi ir tie priekšnoteikumi, lai vispār varētu nodarboties ar komercdarbību, pašvaldību. Vēl viens faktors, kas noteikti būtu jāņem vērā, ir par to, kādas būtu šīs te galotienas.
Pašreizējā normatīvā bāze Latvijā neparedz to, ka slēgtas aptiekas varētu tirgot zāles patērētājiem, kā arī to, ka atsevišķos gadījumos vai atsevišķā pilsētā šī kārtība varētu tikt mainīta.
Zāļu cenas, protams, ir risināms jautājums, bet vai tas ir risināms vienas pilsētas vai vienas pašvaldības ietvaros, noteikti ne. Tas ir jādara valstiskā līmenī, jo problēma jau pastāv ne tikai Daugavpilī, un tādi, varbūt, skaļi populistiski izteicieni nevienam vēl nav palīdzējuši. Tāpēc, ja Elksniem kungam ir kādi konkrēti ieteikumi, kā uzlabot normatīvos aktus, kā mainīt šo sistēmu, lai padarītu zāles finansiāli un fiziski pieejams, tad mēs, protams, labprāt viņu uzklausīsim.
Daugavpils reģionālajā slimnīcā skaidro, ka atbilde uz tās lūgumu atļaut izveidot aptieku, kur zāles iedzīvotājiem būtu pieejamas bez uzcenojuma, Zāļu valsts aģentūrai jāsniedz līdz janvāra sākumam. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.